dëgjua së ndëruar dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues të këtij emisioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Kfori nisë sërish një aksion kundër heqjes së barikadave rrugore në Veri. Nuk ka mundësi reale për ndarje, ahtisari plus apo shkëmbim territoresh, thot Marko Prellec. Jahjaga dhe Thaçi kërkojnë intensifikim të bashkëpunimit rajonal në fushën e sigurisë. Opozita Maqedonase kritikon Gruevskin për 100 ditëshin e qeverisjes. Greqia hedh poshtë planet për mbajtjen e referendumit. Muslimanët në tërë botën nisin udhtimin dhjetor të haxhit. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionës që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët shtetëror të Kosovës kanë kërkuar forcimin e lidhjeve dhe të bashkëpunimit në mes të shteteve të rajonit në funksion të paqes. Ata i bën këto komente në konferencën e parë të ministrave të mbrojtjes që u organizuan nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Pej. Bota sot është një, e ndërtuar në parimet e barazis, lirive dhe mundësive të barabarta të cilat u ofrohen të gjithve. Prandaj, sot intervenimi humanitar ndërkombëtar, siç ishte intervenimi i NATO-s gjatë luftës në Kosovë dhe tash së fundi në Libi, është bërë norme dëshirueshme, pranueshme dhe legjitime, tha presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se në aspektin e sigurisë nevojitet vetëm një Ballkan që jeton në harmoni dhe është pjesë e bashkimit Evropian dhe e NATO-s është rruga dhe vizioni që duhet të ndjekim, tha Thaçi në konferencën rajonale të ministrave të mbrojtjes. Të ajtën një trup gjykuesi kryesuar nga një gjykatës i Euleksit në gjykatën e Qarkut në Prishtinë shpalli fajtor një person lidhur me trafikim të drogës dhe krim të organizuar, njoftoi Euleksi. I pandehuri që gjendet në paraburgim nga maji i vitit 2011, vendosi ta pranoi fajsin më 26 tetor, ndërsa dje është dënuar me 6 vjet e gjysmë në burg dhe me një gjob prej 15.000 eurosh. Kësaj procedure jashtëzakonisht të shpejti kishte paraprirë një hetim i gjatë i uthequr në mënyrë të efektshme nga prokurorët e Euleksit, që çoi deri te kapja e më shumë se 12 kg ve heroin jashtë Kosovës dhe në disa arrestime dhe dënime jashtë vendit, kurse prokuror Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ishte përgjegjëse për hetimin e kësaj organizate të gjerë brenda territorit të Kosovës, thuhet në komunikatën e lëshuar nga misioni. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka vlerësuar se Kfori nuk duhet të heq barrikadat, sikurse që ka nisur të bëj sot në mëngjes në afërsi të Brnjakut, sepse sipas tij kjo do të ndikonte në tensionimin e situatës. Për Agjencinë Serbe të Lajmeve Beta, Ivanović tha se aksioni i sotëm i Kforit në afërsi të Brnjakut është i rrezikshëm dhe me të misioni ndërkombëtar ushtarak pa nevojë po shton tensionet. Kam frikë se gjithë kjo do të çojë deri te sforcimi i barrikadave në të gjithë veriun e Kosovës, ka thënë Ivanović. Kfori ka nisur në mëngjesin e sotëm aksionin e afërsi të vendkalimit kufitar me Serbinë në Brnjak për zhvendosjen e barrikadave. Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar legjislacionin me të cilin lejon importin e mbeturinave prej shteteve të tjera. Qindra shqiptarë që frikson se shteti i tyre do të bëhet një teren shkarkimi për shtetet si Italia, protestuan jashtë ndërtesës së parlamentit në Tiranë. Presidenti Bamir Topi dhe opozita shqiptare kishin kundërshtuar ligjin në fjalë. Mirpo ligjvënësit e Partisë Demokratike të kryeministrit Sali Berisha siguruan miratimin e ligjit pas debateve të gjata në parlament. Ministri grek i financave Evangelos Venizelos njoftoi se u ka thënë partnerëve evropian që Greqia ka hedhur zyrtarisht poshtë planet për mbajtjen e një referendumi lidhur me ndihmën financiare të shteteve të eurozonës. Kryeministri George Papandreou shokoi liderët e eurozonës më herët këtë javë me paralajmërimet për mbajtjen e një referendumi rreth ndihmës evropiane. Liderët evropian tërhoqën vërejtjen se në rast se Greqia refuzon marrëveshjen, ajo duhet ta braktisë eurozonën dhe ndoshta edhe Bashkimin Evropian. Më vonë gjatë ditës Papandreou do të përballet me një mocion votbesimi. Disa mira nacionalist po marshojnë në Moskë dhe në përqytetet të tjera për rreth Rusis, kur ky vend po shënon ditën e unitetit kombëtar. I ashtu quajturi marsh i rusë zhvillohet në baza vjetore që nga viti 2005, më datën 4 nëntor, por organizatorët premtuan se këtë vit ngjarja do të jetë më e madhja ndonjëherë. Rusia për para, Rusia për para, prohorisnin nacionalistët. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët e KFOR-it thonë se kanë larguar barrikadën e fundit në vendkalimin kufitar 31 në veri të Kosovës. Ata njoftuan se në territorin e Serbisë është ngritur një barrikadë e re. Serbët e veriut ndërkaq që njoftojnë se gjatë heqjes së barrikadës në Brnjak ka pasur edhe kacafytje ndërmjet pjesëtarëve të KFOR-it dhe serbëve lokal. Raport i Bekim Bislimit.
Forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë rrethorës 8 mëngjesit të sotëm ka nisur një aksion për largimin e barrikadës në afërsi të Brnjakës. Ky lajm është konfirmuar nga zëdhënësi i KFOR-it Uwe Novicki. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se forcat e KFOR-it e kanë larguar barrikadën e fundit pranë vendkalimit kufitar numër 31.
Overall, the situation in the whole north of Kosovo is calm, quiet and peaceful. At gate 31 where we are removing last barricade.
Situata e sigurisë në anën e Kosovës është e qetë. Te porta 31 ne kemi larguar barrikadën e fundit. Në anën e Kosovës ne e kemi kryer afërsisht punën tonë, tha Novicki. Por ai ka theksuar se protestuesit serb, të cilët po qëndronin pranë barrikadave, kanë reaguar duke e ngritur një barrikadë të re ndonse sipas tij, jo në territorin e Kosovës.
On Serbian soil, so on the ground of on the territory of Serbia, there has been built up a new barricade this morning.
Në territorin e Serbisë është ngritur një barrikadë e re në mëngjesin e sot shumë nga protestuesit. Ndërkaq policia serbe ka qëndruar anash duke mos bërë asgjë që të pengoj protestuesit të ngrenë barrikadën në territorin e Serbisë. Komandanti i KFOR-it është interesuar se si do të reagoj Beogradi ndaj faktit se ekziston një barrikadë në territorin e Serbisë e cila e pengon lirinë e lëvizjes, tha Novicki. Në anën tjetër, lideri i serbëve të veriut të Kosovës Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb e ka quajtur të panevojshëm aksionin e KFOR-it. Madje sipas tij është krijuar situatë qesharake sepse KFOR-i ka hequr dheun nga barrikadat me lopata dore, por të njëjtin dhe e kanë përdorur serbët lokal për të ngritur barrikadën e re.
Do shfrydo malo ulenje sa serbime meshtanima iz Brnjaka, për potrebja një suzëvec.
Ka pasur edhe nga pak kacafytje me serbët vendor nga Brnjaka, është përdorur edhe lotësjelësi. Pastaj serbët në fund e kanë kthyer të njëjtin dhe që e kishte hequr KFOR-i dhe tashmë barrikada është ngritur edhe më e fortë se që ka qenë, tha Ivanović. Ai theksoi se barrikada e ngritur nuk është krejtësisht në territorin e Serbisë.
Barrikada e utoi mezuzoni. U mezuzoni thjesht su, kažemo, ovi smatrali.
Barrikada është në zonën e ndërmjeme, por KFOR-i ka konsideruar se barrikada e prek edhe territorin e Kosovës gjegjësisht, zonën për të cilën ata kanë përgjegjësi. Unë mendoj se kjo ka të bëjë vetëm me pak metra dhe nuk e rrezikon atë zonë, prandaj është e panevojshme që të përketësohet situata, tha Ivanović. Duke shtuar se KFOR-i ka mundësinë e plotë të lëvizjes së lirë, ndryshe serbët e veriut të Kosovës edhe më herët kanë theksuar se KFOR-i mund të lëviz lirshëm, por kjo nuk garantohet edhe për Euleksin në rast se ai transporton doganierët kosovar në vendkalimet kufitare. Në anën tjetër, komandanti i KFOR-it Drevs nuk ka pranuar që çështja e heqjes së barrikadave dhe sigurimi i lëvizjes së lirë të kushtëzohet me çfarëdo forme nga serbët lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në veri duhet fokusuar që të shmanget dhuna, ndërsa tani nuk ka shumë mundësi reale për opsionet si ndarja, ahtisari plus e shkëmbimi i territoreve, tha drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Prelec theksoi se ajo që duan serbët e veriut nuk është në përputhje me pozicionin e Serbisë në rrafshin ndërkombëtar, dhe se ekziston një distancë psikologjike në mes të Beogradit e Mitrovicës në lidhje me realitetin në veri. Me zotin Prelec bisedoi Albana Isufi.
Zoti Prelec, situata në veri mbetet e nxeht. Ju në muajin shtator keni paralajmëruar për një përketësim të mundshëm të gjendjes atje. Si vlerësoni situatën aktuale?
Aktualisht është qetë veçanërisht në veri të Mitrovicës, aktualisht edhe tash kur po flasim me ju. Është më pak e tensionuar nga që ka qenë javën e kaluar. Duket të jetë një stabilitet i përkohshëm mes Kforit dhe popullatës lokale, edhe pse barikadat gjenden ende atje, por nuk kemi situatë shumë të tensionuar. Por po ashtu, dihet se nuk mund të vazhdoj kështu dhe se ka ende rrezik, ka ende pika krize që mund të shpërthejë në muajt e ardhshëm.
Ju po thoni se aktualisht është situatë e qetë, por si jeni gjendjen në një plan më afatgjat?
Në planin afatgjat shon një konflikt fundamental lidhur me atë se kush e ka kontrollin e veritë të Kosovës, deri në çfarë mase është autoriteti i Prishtinës, deri në çfarë mase autoriteti i Beogradit, cili është roli bashkisë ndërkombëtare. Të gjitha këto janë çështjet e pasgjitura. Është një konsensus i gjerë ndërkombëtar se veriu i Kosovës është pjesë e Kosovës, por ju keni virtualisht 100% të popullatës së atij rajoni që e konsiderojnë veten pjesë të Serbisë. Pra këtu është konflikti. Konflikti që ka potencial të shpërthejë në dhunë. Është shumë rëndësi që në muajt e arshëm se cili të ruaj qetësin dhe të përpiqen që ta zgjidhin këtë në rrugë paqësore përmes dialogut politik, se si të ecet përpara.
Dialog politik mes kujt?
Në mes të gjithë aktorëve, dialog mes Prishtinës dhe Beogradit, përfaqësuesve të popullatës lokale, në pjesëmarrjen e komunitetit ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë.
Për zgjidhjen e çështjes së Velut ka pasur ide të ndryshme, duke u nisur nga Ahtisari Plus, shkëmbimi i territoreve, ndarja. Si grup ndërkombëtar i krizave, cila vlerësoni se do të ishte zgjidhja më e mirë me qëllim që të ulën tensionet dhe të kthehet normaliteti në atë pjesë të Kosovës?
Është shumë herët që të flitet për zgjidhjen më të mirë. Ne si grupi ndërkombëtar i krizave kemi theksuar të gjitha përgjigjet e mundshme, të gjitha zgjidhjet e mundshme, që nga plani i Ahtisarit deri te një lloj modifikimi i planit të Ahtisarit apo një lloj shkëmbimi territoreve. Mendoj se ka mundësi shumë të pakta reale për ndonjë shkëmbim territori, për ndonjë lloj ndarje, sepse thjesht kjo është refuzuar nga pothuajse tërë bashkësia ndërkombëtare. Askush nuk dëshiron ta shoh këtë. Pra ka diçka që serbët e duan me ngulm, por ajo nuk përputhet me pozicionin e Serbisë në komunitetin ndërkombëtar. Mendoj se vedia për këtë po rritet në Beograd, por nuk po duket se po rritet ende në veri të Kosovës. Mendoj se ekziston një distancë psikologjike në mes të realitetit të Mitrovicës dhe realitetit të Beogradit.
Dymbëdhjetë vjet pas luftës, veri u mbetet vatër krize dhe për këtë më së shumti fajsohet prania ndërkombëtare në Kosovë, si UNMIKU e EULEXI. Çfarë mund të bëjnë qendra ndërkombëtare si Bashkimi Evropian? A mund të bëjnë presion mbi Serbin për ta ndryshuar situatën?
Mendoj se Bashkimi Evropian është tërësisht i padukshëm në veri të Kosovës, thjesht në asnjë kuptim nuk është faktor. Dhe ky është një nga dështimet më të mëdha të politikës së jashtme të BE-s që nga Traktati i Lisbonës. Ajo që duhet të bëjë Brukseli, mendoj se duhet të jap Kosovës një perspektivë të vërtet evropiane, diçka që nuk e ka bërë deri tash. BE-ja ka dhënë një siguri se Kosova ka të ardhme evropiane, por ka refuzuar që të shpjegojë, të tregojë udhërrëfyesin për Evropë, për antarësimin. Ka shumë gjëra që Brukseli mund të bëjë, si marrëveshja për stabilizim asociimin e Kosovës apo hapa drejt saj. Mendoj se është e rëndësishme që Kosova të bëjë gjërat e njëjta që është duke i bërë Serbia, të punojë në integrimin evropian. Mendoj se kjo do të kontribuonte në stabilizimin e situatës. Mendoj se për komunitetin ndërkombëtar si tërësi më së miri është që të shërbejë si lehtësues i dialogut mes Prishtinës, popullatës lokale të veriut të Kosovës dhe Beogradit, pra në mes të këtyre treve në mënyrë që të ndihmojë për raportet e tyre të ndërsjella.
A ka gatishmëri në Bruxelles për ta bërë këtë?
Ende duket të jetë një gatishmëri e dobët, duhet të shpresojmë sepse nuk ka zëvendësues, por nuk jam shumë optimist për këtë.
Drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave, Marko Prelec. Intervistën e plot me zotin Prelec mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Ndrojmë temën e informacionit. Autoritetet kompetente në Prishtinë thonë se pas heqjes së masave të reciprocitetit, të cilat Kosova u kishte vendosur produkteve të Serbisë, është shënuar bilanc tregtar i pafavorshëm për kompanitë kosovare. Mirpo eksporti dhe importi me Serbinë, sipas tyre dhe afaristëve kosovar, po zhvillohet pa probleme. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kompanitë e ndryshme kosovare pa problem po zhvillojnë eksportin dhe importin me Serbinë dhe vendet e bashkimit evropian. Kjo mundësua që nga rritja marveshjes për njohjen e vulave doganore të Kosovës nga ana e Serbisë. Por megjithatë, sipas autoriteteve kompetente, fuqia eksportuese e Kosovës mbetet në nivel të ulët karshi importit nga Serbia. Që nga 16 shtatori, kur qeveria Kosovës hoqi masat reciproke ndaj produkteve serbe, kompania Elkos ka importuar produkte nga Serbia dhe njëherit ka shfrytzuar territorin e këtij shteti për transport të mallrave nga vendet e Bashkimit Evropian. Ramiz Kilmendi, udhëheqës i kësaj ndërmarrje, thotë se marrëveshja për njohjen e vulave doganore është duke u zbatuar pa problem. Ai tregon se tashmë ka importuar mallën nga Serbia.
Po zakonisht janë një pjesë e madhe të produkteve janë të kompanive evropiane apo edhe amerikane që i kanë privatizuar fabrikat në Serbi, për shkak se është Henkel, se është Coca-Cola, se është shumë produkte tjera, që janë te kompanive ndërkombëtare, mirë po që prodhohen në Serbi për shkak të një shtrirje se këtyre kompanive në regionin e Ballkanit.
Ndryshe që nga viti 2008 Serbia kishte bllokuar produktet kosovare për shkak të ndrimit të vulave nga ato të inimikut në ato të Republikës së Kosovës. Mallrat me këtë vulë nuk ishin lejuar as tranzit të kalojnë në territorin e këtij shteti. Ndërkaq, Zeqiria Mustafa, menaxheri kompanisë Fluidin nga Gjilani, thotë se që nga mesi shtatorit e deri më tani në territorin e Serbisë, konkretisht në luginën e Preshevës, kanë dërguar 3 kamion me produkte të tyre.
Problemet nuk kemi pas nga anat pjesës serbe, ju më pranu gjitha dokumentet, ka kalu gjithë në rregull, po ka qenë as kërkesa pasi që produktet tona shiten vetëm në territorin e luginës Preshevës. Produktet tona nuk i konsumojnë serbët. Arsyeja vetëm është vetëm se janë produkte shqiptare që vijnë nga Kosova.
Në anën tjetër, zyrtarët e doganave pranojnë se që nga heqja masave të reciprocitetit, të cilat Kosova kishte vendosur produkteve serbe, është shënuar bilanc tregtar i pafavorshëm për kompanitë kosovare. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se që nga heqja këtyre masave deri më tani importi nga Serbia ka rritur vlerën afër 40 milion euro, ndërka që eksporti ka rritur afër 400.000 euro.
Ne edhe tash nuk kemi pas probleme të raportune të eksportet kosovarë, faktikisht se hyrja ju lejohet. Atë po, në anën tjetër, mund t'ju themi që e produkte cilat më së shumti importohen prej Serbisë në industria ushqimore dhe industria e ndërtimit.
Qeveria Kosovës me 20 korrik vendosi masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që u ndërprejnë me 16 shtator të këti viti. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë shprehen skeptik rreth planeve ekonomike të qeverisë së Kosovës, në të cilat thuhet se për periudhën 2012-2014 Kosova do të ketë rritje mesatare të brutoproduktit vendor prej 5.3%. Ata thonë se faktorët makroekonomik në Kosovë nuk japin shpresë se mund të realizohet kjo rritje ekonomike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Parashikimet e qeverisë së Kosovës, të cilat tregojnë se për periudhën 2012-2014 do të ketë rritje mesatare të brutoproduktit vendor prej 5.3%, vlerësohet të jetë e paarritshme nga njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se qeveria e Kosovës nuk është duke punuar në atë drejtim që të realizohen këto parashikime. Profesori i ekonomisë Musalimani thotë se duke u nisur nga praktikat e deritanishme të qeverisë, kjo e fundit ka marrë shumë pak masa për të mbështetur biznesin vendor, i cili, si shtot profesor Dimani, mund të ndikojë në rritjen ekonomike.
Kom llogarit një normë shtimit në vitin 2008-2009 dhe mund ka dalë se norma vjetore për këto dy vite ka qenë 0.6%, të thotë rritja e GDP-s. Shka unë mendoj se edhe tash nuk është përmirësu diçka në strukturën ekonomike të Kosovës, prandaj unë jam skeptik në drejtim, duke pas parasysh strukturën dhe mundësin ekonomike të biznesit të kosovarës e të ekonomisë të Kosovës, unë jam shumë skeptik në drejtim që Kosova du të arrindo një normë të shtimit.
Profesor Dimani thot se mjetet e projekt bugjetit të vitit 2012, qeveria i ka destinuar në projekte kapitale dhe atë në infrastruktur, e që si pas ti, infrastruktura nuk është element zitës i zhvillimit ekonomik.
Prandaj, unë nuk presë që do të kemi ndonjë zhvillim dinamik në vitin e ardhshëm. Përkundrazim, mund të ballafaqohemi me probleme për arsye se instrumentet e nën sistemeve të politikës së zbatuar ekonomike, siç është instrumentet e politikës fiskale, nuk janë, do të thotë, në funksion të duhur.
Sidoqoftë, rritja prej 5.3% e bruttoproduktit vendor nga qeveria e Kosovës është parashikuar të udhëhiqet nga rritja e konsumit, eksporteve dhe investimeve. Ndërkohë, kontribues tjetër i rëndësishëm në ngritjen e normës së zhvillimit ekonomik, sipas qeverisë së Kosovës, do të jetë ngritja e investimeve publike, të cilat në mesatare pritet të kenë një pjesëmarrje prej 11.9% në bruttoproduktin vendor. Parashikimet e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike i quan jo reale dhe ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri.
Rrethonat që janë përshkruar, ciklim biznesor jo mjaft të përshtatshme, investitorët e huaj janë vazhdimisht me tërheqje sipër, investimet kapitale që vinë nga fori publik nuk japin efektet e menjëhershme në nxitjen e zhvillimit ekonomik. Po flas për investimet që bëhen këtë vit në nxitjen e ardhshëm, sepse struktura e tyre është e asaj natyre që efektet do të vinë më vonë.
Haki Shatri thotë se trendet ekonomike në Kosovë kanë treguar se për kohë të gjatë nuk ka pasur rritje të punësimit apo zbutje të varfërisë. Dhe si pas ti, Kosova dhe në vitin 2012 nuk do të ketë rritje ekonomike më shumë se 3.8%.
Mungon ndë një mas tjetër e politika fiskale, politikave zhvillimore, nuk ka diçka të veçantë. Politikat e qeverisës nuk përshkruhet që do të jetë diçka që do të ndikonte të mirë simulative. Prandaj mendoj që dikon rreth 3 do të ishte fati mirë për të realizuar. Vitet që vijnë, to 3 vite.
Ndryshe, ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë që Kosova të përmirësojë gjendjen ekonomike dhe sociale në vend, duhet që rritja ekonomike të jetë 8-10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kritika për qeverin pati edhe në rajon. Opozita Maqedonase kritikoi ekzekutivin e vendit për munges arritjesh në rrafshin ekonomik dhe në politikat integruese të vendit. Partit opozitare vlerësuan se kryeministri i këtij vendi, Nikola Gruevski, ka frikë të ballafaqohet me popullin si pasoje, siç thuhet, politikës së gabuar. Këto komente përfaqësuesit e bllokut opozitar i bën me rastin e 100 ditëshit të qeverisë Gruevski. Nga Shkupi raporton Zerjeta Haj.
Vendimi i kryeministrit Nikola Gruevski që me rastin e 100 ditëve nga zgjidhja e qeverisë, opinionit i drejtohet përmes rrjetit social të Facebookut dhe në veçfaqen qeveritare, por opozita është një dëshmi e fuqishme se Gruevski ka frikë të ballafaqohet me qytetarët, me realitetin e hidhur në të cilin jeton populli si pasojë e politikës së gabuar të qeverisë.
Të sami të svesën. Dika përshanjat i problemit, këku shtu se rastiqka të siromashtia.
Edhe ajo është i vetëdijshëm se varfëria dhe papunësia shënon gjithnjë më shumë rritje. Nga ana tjetër gjithçka shtrenjtohet dhe ajo që është më e keqja, prodhimet ushqimore kanë kosto dita ditës më të lartë. Nga ana tjetër shteti hyn në borxhe me qarka e shtetit për shkak të keq menaxhimit të mjeteve financiare është bosh. Të gjitha këto kërkojnë zgjidhje, të cilat tani më nuk mund të fshihen pas aktiviteteve populiste, andaj edhe Gruevski vendosi nga populli të fshihet përmes dioptrisë së webkamerës, vlerëson Zoran Jovanovski, nën kryetari Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, i angazhuar për çështje ekonomike. Ndërkohë, kryeministri Nikola Gruevski tha se qeveria, të cilën e drejton ai, ka arritur qëllimet e projektuara afat shkurtra, të cilat janë përcaktuar në programin për punë. Edhe partia politike në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, vlerëson se qeveria kryekëpu do të jetë angazhuar në realizimin e objektivave që vendi sa më parë ta ndërsohet në strukturat euroatlantike.
Optimizmi i partnerit shqiptar në qeverinë e koalicionit të Republikës së Maqedonisë për aspiratat euroatlantike të Maqedonisë bazohet në përcaktimin strategjik të kësaj qeverie, por edhe të gjithë partitë politike në Maqedoni për integrimet e Republikës së Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Thekson Artan Grubi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, duke shtuar se integrimi i vendit do të thotë një herë në mbyllje të gjitha çështjeve të hapura me interes për qytetarët shqiptar. Por Partia Shqiptare në opozit, Partia Demokratike Shqiptare, vlerëson se Bashkimi Demokratik për Integrim është vetëm pjesëmarrëse në qeverinë aktuale, pa kapacitet vendimarrës, gjë që i bën të parealizueshme kërkesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Ziadin Sela në këtë drejtim thotë:
Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e ka arsyetuar atë për cilën është votuar nga populli. Vetë fakti i para zgjedhjeve dhe në kohën e fushatës elektorale, subjekt politik, vazhdimisht prendon të edhe me deklarata publike se do të marrë postet kyçe të shtetit. Dhe kjo nuk ndodhi me njerëz të kombaluan gjithë. Populli i kujtohet deklarata të tilla si kryetari i parlamentit shqiptar, ministri i kombëndshëm shqiptar, çështje të tjera, asnjëra nga këto nuk ndodhi.
Tekson Zia Din Sela, deputet i opozitës, duke nënvizuar se brenda javës partia e tij do dalë me një analizë të zgjeruar rreth të gjitha dështimeve që ndjekin qeverinë aktuale, e veçanërisht në rolin indiferent të Partisë Shqiptare në pushtet, duke paralajmëruar intensifikimin e aktiviteteve të Partisë Demokratike Shqiptare si parti në opozitë.
Aq më tepër që kjo qeverisje nuk po shohim që të sillen ndonjë politikë të mirë në mënyrë që opozita të ngulëtgojë. Ne vazhdimisht do t'i luftojmë, vazhdimisht do t'jemi prezent në popull, t'ju tregojmë sepse kjo nuk është rruga të cilën ato e kanë zgjedhur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Qindra pelegrin iranian që kanë nisur rrugën për në Arabin Saudite për haxhin e këtij viti janë arrestuar. Arrestimi që vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara në mes të rivalve rajonal ka ngritur dyshime për sigurinë e kësaj ngjarjeje fetare. Elir Blaca përgatiti për transmetim raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që trajton këtë çështje.
Zyrtarët arab kanë mohuar pretendimet se ka ndonjë element të akmarrjes pas dëbimit të qindra iranianëve pas arritjes së tyre në Arabinë Saudite për haxh. Por koha kur ndodhen këto arrestime, që vijnë pak përpara ngjarjes më të madhe islamike dhe pas dyshimeve se Irani qëndronte prapa komplotit për të vrarë diplomatin arab në Shtetet e Bashkuara, kanë nxitur vëzhguesit që të vënë në dukje historinë mes këtyre dy vendeve sa i përket haxhit. Raporte nga Irani kanë konfirmuar se më shumë se 520 pelegrin janë arrestuar dhe dëbuar nga Arabia Saudite këtë javë. Një personi pa identifikuar nga të arrestuarit ka thënë për agjensinë iraniane të lajmeve Fars se ata ishin arrestuar në aeroportin e Medinës nën pretekstin se kishin vizat të falsifikuara. Na kanë thënë se ka një problem me vizat tona, ndërsa vizat tona janë të vërteta. Ato janë lëshuar nga konsulata saudite në Mashhad dhe disa oficere kanë pranuar edhe vetë se vizat janë të vërteta, ka thënë ai për agjensionin Fars. Zëvendësministri jashtëm iranian Hasan Qashqavi ka thënë se konsulata në Mashhad ka përjetuar vështirësi në lëshimin e vizave për para haxhit. Raportohet se Qashqavi po negocion me zyrtarët e Arabisë për të zgjidhur çështjen dhe ka inkurajuar vendin për të zbatuar udhtimin pa viza gjatë haxhit, i cili do të fillojë sot. Por lajmet e djeshme njoftuan sërish se edhe 370 pelegrinë janë arrestuar dhe dëbuar. Irani më parë ka shprehur shpresën e tij se haxhi do të jetë shumë i qetë pavarësisht tensioneve dypalëshe ndërmjet dy fuqive rajonale, si pasojë e akuzave për komplot të shpallura në tetor nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria iraniane ka mohuar vendosmërisht pjesëmarrjen në këto komplot dhe ka dërguar letër në Washington duke sfiduar akuzat amerikane. Në anën tjetër, karavani i pelegrinëve iranian insiston se dëbimi i tyre shënon vetëm shembullin më të fundit të sjelljes fyese treguar ndaj pelegrinëve iranian, ndërsa vëzhguesit e jashtëm mbështesin këto pretendime. Adel Darwish, një gazetar britanik dhe komentator me specializim në politikat e lindjes së mesme, thotë se incidenti mund të merret si një produkt i armiqësive të kaluara dhe aktuale në mes këtyre dy vendeve. Sipas tij, praktika e dëbimit të pelegrinëve iranian nga mbretëria është një praktikë që ka filluar pas viteve 1980, kur qeveria iraniane ka filluar të përdor haxhin si një platformë politike për të eksportuar revolucionin islamik në shtetet e xhirit. Në afat të gjatë, Darwish sheh përçarjet arabi-iran si të vazhdueshme, duke këmbgulur se Arabia Saudite do të ndjehet e kërcënuar për sa kohë që regjimi islamik në Iran vazhdon të fitojë pushtetin. Ndërsa në afat të shkurtër, ai parashikon se të dyja vendet do të vazhdojnë të armiqësojnë njëra tjetrën. Haxhi, pelegrinazhi më i madh në botë, do të sjellë së bashku rreth 2.5 milion musliman nga gjithë bota në Mekë dhe Medinë, dy qytetet më të shenjta në Islam. Ritualet përfundojnë me 3 ditë feste globale për rreth botës që shënojnë festën e Bajramit.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Kfori një sërish një aksion kundërheqës së barikadave rrugore në veri. Nuk ka mundësi reale për ndarje, Ahtisari Plus apo shkëmbim territoresh, thot Marko Prelec. Jahjaga dhe Thaçi kërkojnë intensifikim të bashkëpunimit rajonal në fushën e sigurisë. Opozita Maqedonase kritikon Gruevskin për 100 ditëshin e qeverisjes. Greqia hedh poshtë planet për mbajtjen e referendumit. Muslimanët në tërë botën nisin udhëtimin vjetor të haxhit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 21. Për të mësuar më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik të këtij emisioni dhe unë Dona Peci ju përshëndesim. Nga Praga, miru dëgjofshim.